Rekaman suara ini berisi versi lisan dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia berjudul Yohanes Latuharhari yang direkam oleh nama pengguna Suara Momon. Rekaman ini menggunakan versi artikel pertanggal 29 Agustus 2022. Anda mendengarkan bagian kedua dari rekaman artikel ini. Bagian ini menjelaskan bab 2, karir. Yohanes Latuharhari dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia gratis di id.wikipedia.org. Bab 2, karir. Subbab 2.1, zaman Belanda. Sepulangnya ke Indonesia, Yohanes diangkat menjadi asisten hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya berbekal rekomendasi dari dosennya, Cornelis van Vollenhoven. Ia kemudian diangkat menjadi hakim penuh di Surabaya sebelum pada tahun 1929, ia ditunjuk menjadi hakim ketua di Pengadilan Negeri di Kraksaan, Probolinggo. Semasa ini, Yohanes bergabung dengan organisasi pemuda perantauan Ambon di Jawa, Sarekat Ambon, dalam kurung SA, dan menjabat sebagai ketua redaksi surat kabar organisasi SA, yakni Haluan. Yohanes mencoba untuk mendaftarkan SA sebagai organisasi resmi sejak tahun 1930. Meskipun permohonannya baru diterima tahun 1933. Dikarenakan depresi besar yang melanda perekonomian dunia sekitar waktu itu, Yohanes juga membentuk suatu koperasi untuk para perantauan dari Maluku. Pada sekitar waktu ini, sejumlah anggota SA mengusulkan agar SA bergabung ke Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dalam kurung PPPKI yang mewadahi berbagai organisasi pergerakan nasional di tingkat daerah sampai seluruh Indonesia. Namun, Yohanes memandang bahwa organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam tidak seharusnya ikut dalam pergerakan politik sehingga ia menolak bergabungnya SA ke dalam PPPKI. SA belakangan tetap bergabung ke PPPKI pada tahun 1932. Pada bulan Januari tahun itu, Yohanes sempat berpidato dalam Kongres PPPKI dengan judul Azab Sengsara Kepulauan Maluku yang bertema penjajahan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Vereniging de Oostindische Compagnie dalam kurung VOC dan lalu pemerintah Belanda. Pidato ini belakangan diterbitkan sebagai suatu buku yang dibredel pemerintah kolonial. Dalam karya tulisnya, ia juga mencerca sistem pendidikan Belanda di Maluku yang dituduhnya bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri, tentara, dan pelaut untuk pemerintah kolonial. Pandangan Yohanes untuk negara Indonesia setelah merdeka berbentuk suatu negara serikat sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh lain seperti Samratulangi, Tan Malaka, atau Muhammad Hatta. Karena aktivitas antikolonial Yohanes, ia diberikan pilihan oleh pemerintah Belanda mundur sebagai hakim atau berhenti ikut pergerakan kemerdekaan. Yohanes memutuskan untuk mundur sebagai seorang hakim dan beralih haluan menjadi seorang pengacara. Keputusan ini memberatkan keuangan keluarganya. Sebagai hakim ketua, ia menerima gaji 750 gulden yang terhitung besar pada masa itu, tetapi tidak banyak ditabung karena habis untuk donasi ke Sarekat Ambon dan ke beasiswa lamanya dalam kurung Ambonch Study Funds. Meskipun begitu, ia menjadi seorang pengacara yang cukup terkenal di Jawa Timur seusai berhasil mempertahankan hak lahan petani lokal dari pabrik gula dan ia terpilih menjadi anggota Rehan Substrat dalam kurung sejenis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten di Probolinggo tahun 1934. Kemudian, ia menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam kurung Provincial Rat sampai tahun 1942. Yohanes menjadi ketua umum pertama Jong Ambon setelah organisasi tersebut didirikan pada tahun 1936. Ia juga turut serta dalam pemilihan umum anggota Volksrat, mewakili Ambon pada tahun 1939 dengan kampanye yang berdasarkan sentimen nasionalisme sambil membangun sejumlah cabang baru untuk SA. Namun, ia gagal meraih kursi karena dikalahkan seorang caleg keturunan bangsawan, anggota Rehnbond. Yohanes belakangan menjadi anggota Partai Indonesia Raya dalam kurung Parindra. Subab 2.2 Zaman Jepang. Seusai Jepang merebut Indonesia, Yohanes beserta sejumlah pemimpin Parindra lainnya dipenjarakan oleh Jepang. Setelah 4 bulan, istrinya berhasil membujuk seorang laksamana Jepang untuk melepaskan Yohanes dari penjara. Pada bulan September 1942, ia pindah ke Jakarta dan mengurus anak istri tentara Kerajaan Hindia Belanda dalam kurung KNIL dari Maluku dan Timor yang bapaknya ditawan Jepang atau dievakuasi ke Australia. Di Jakarta, Yohanes dipekerjakan Jepang sebagai anggota Departemen Urusan Dalam Negeri dalam kurung Naimubu untuk mengatur dan bertanggung jawab atas komunitas perantauan Maluku di Jawa. Yohanes kembali dijebloskan ke penjara pada tahun 1944 beserta sejumlah perantauan dari Maluku lainnya karena dicurigai oleh Kempeitai sebagai mata-mata sekutu. Dan juga karena Yohanes memanfaatkan jabatannya untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Istrinya sekali lagi turun tangan dan kembali membujuk seorang komandan Angkatan Laut Jepang untuk melepaskan Yohanes dan kawan-kawan. Masih pada tahun 1944, untuk yang ketiga kalinya, Yohanes ditangkap dan dipenjarakan, kali ini karena ada tawanan Maluku yang melarikan diri dari penjara. Pemerintah Jepang di Indonesia masa itu memang mencurigai perantauan Ambon seusai pertempuran Morotai dan pengoboman kota Ambon oleh sekutu tahun 1944, ditambah lagi aksi-aksi Julius Tahiya sebagai mata-mata sekutu. Subab 2.3, anggota BPUPKI dan PPKI. Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada awal 1945 dan Latuhar Hari ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dalam kurung BPUPKI untuk mewakili Maluku. Dalam kapasitas ini, pemerintah Jepang melalui Yohanes meminta perantauan Ambon untuk berhenti bergerilya atau berseteru dengan Jepang dan berfokus untuk meraih kemerdekaan. Dalam rapat-rapat BPUPKI, Yohanes mengajukan bentuk negara serikat. Tetapi karena hanya 2 dari 19 anggota panitia UUD yang setuju, bentuk negara diputuskan sebagai negara kesatuan. Gagasan Yohanes mengenai negara Indonesia diterbitkan Surat Kabar Asia Raya edisi 9 Mei 1945 mendasarkan Indonesia atas Persatuan Rakyat Indonesia, Rumah Tangga Desa, Perguruan, dan Agama. Yohanes juga tidak menyetujui Piagam Jakarta dalam kurung, tepatnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang dianggapnya diskriminatif dan berdampak untuk masyarakat non-Muslim. Ia merasa khawatir bahwa 7 kata ini akan memaksa orang Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan juga berdampak terhadap hak atas tanah adat di Maluku. Ia juga menolak keras usulan Kiai Haji Wahid Hashim yang mengusulkan bahwa hanya pemeluk Islam yang diperbolehkan menjadi presiden dan wakil presiden karena wilayah-wilayah bermayoritas Kristen di Indonesia tidak akan mau menjadi bagian negara Islam. Usulan Hashim ini juga ditolak oleh sejumlah pejuang beragama Islam seperti Wongsonegoro dan Hussein Jayadiningrat. Setelah dibujuk Soekarno, ia beserta A.A. Maramis dalam kurung anggota BPUPKI Kristen lainnya, setuju atas Piagam Jakarta apa adanya. Yohanes ditunjuk kembali sebagai perwakilan Maluku dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia turut serta dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan setelan jas putih dan berdiri tepat di belakang Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketujuh kata terkait syariat Islam dalam Piagam Jakarta, beserta sejumlah pasal-pasal terkait lainnya, belakangan dikeluarkan dari UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini disebabkan kunjungan malam seorang perwira Angkatan Laut Jepang dalam kurung Kaigun ke Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus dan ia memesankan ke Hatta bahwa perwakilan beragama Kristen dari Indonesia Timur dapat saja memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila ketujuh kata tersebut tidak dicabut. Terdapat catatan bahwa menurut sejarawan Robert Elson, perwakilan-perwakilan ini berasal dari 5 anggota BPUPKI dari luar Jawa dan Sumatera, dalam kurung Yohanes, A.A. Maramis, Samratulangi, Andi Pangerang Petarani, atau I. Gusti Ketut Puja yang tidak setuju saat penulisan. Yohanes, Ratulangi, dan Ketut Puja memang sudah menyampaikan keresahan mereka ke perwira Kaigun tersebut. Hatta menyiapkan suatu pertemuan darurat dan para pemimpin Islam setuju untuk mencabut kata-kata tersebut beserta sejumlah istilah dan pasal-pasal yang dianggap terlalu condong ke Islam. Terdapat catatan, misalkan kata mukadimah pada istilah dan pasal tersebut yang digantikan dengan pembukaan. Yohanes menolak juga adanya Kementerian Agama dan mengusulkan urusan Kemenak sebagai suatu dirjen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya, memang tidak ada Kemenak dalam pemerintah Indonesia sampai bulan Januari 1946. Subbab 2.4, Perang Kemerdekaan. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Yohanes ditunjuk sebagai gubernur Maluku bersamaan dengan 7 gubernur provinsi-provinsi lainnya. Meskipun begitu, ia tidak dapat pergi ke Maluku yang sudah diduduki oleh tentara Australia seusai penyerahan Jepang. Sehingga jabatan gubernur ini pada awalnya hanya ada di atas kertas. Yohanes kemudian menjadi anggota Badan Legislatif Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai wakil ketua. Ia tetap menjadi anggota pimpinan KNIP beserta Sartono dari golongan tua sampai mosi tidak percaya dari Sukarni dan kawan-kawan dalam kurung golongan muda melengsarkan pimpinan KNIP tanggal 17 Oktober. Pada tanggal 5 September 1945, Yohanes mendirikan Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Ambon dalam kurung API Ambon dan mengundang pemuka-pemuka dari komunitas Ambon di Pulau Jawa untuk menyatakan dukungan mereka atas kemerdekaan Indonesia. Terdapat catatan, pada sekitar tahun 1945, diperkirakan jumlah perantauan Maluku di Jawa dan Madura sejumlah 30.000 orang. Meskipun begitu, pandangan pejuang lainnya terhadap keturunan Maluku memburuk seusai Belanda kembali ke Indonesia dengan tentara KNIL yang banyak mencakup orang Ambon. Bahkan, banyak orang Maluku yang berjuang di pihak Belanda. Setelah tentara Australia menyerahkan kekuasaan di Maluku ke Belanda, perekrutan tentara KNIL langsung dimulai kembali. Di Jakarta, serdadu KNIL dari Ambon baku tembak dengan para pemuda dan terjadi beberapa insiden penyerangan terhadap warga sipil dari golongan perantauan Ambon. Meskipun Yohanes menghubungi para perantauan Ambon agar bergabung ke pihak Indonesia pada tanggal 9 Oktober, tak lama kemudian pada tanggal 13 Oktober, Organisasi Pemuda Tentara Rakyat Indonesia malah mengeluarkan deklarasi sebaliknya yang mengajak rakyat untuk berperang gerilya dan ekonomi melawan komunitas Ambon dan Eurasia. Deklarasi ini merumitkan pekerjaan Yohanes karena banyak warga perantauan Ambon yang menjadi ragu untuk berpihak ke Indonesia. Yohanes kemudian meminta wewenang atas perantauan Maluku di Jawa dan Sumatera dari Sukarno. Awalnya, permintaan ini ditolak, tetapi setelah Hatta turun tangan, Sukarno setuju dengan syarat wewenang ini akan diserahkan ke orang lain begitu Yohanes bisa berangkat ke Maluku. Pada bulan Desember 1945, Yohanes membuka sejumlah kantor-kantor di kota-kota sekeliling Jawa untuk mengatur agar para perantauan dari Maluku dapat kembali dengan selamat. Meskipun ada pemuda Maluku di KNIL, ada pula pemuda Maluku di pihak Indonesia seperti Organisasi Pemuda Republik Indonesia Maluku dalam kurung PRIM yang turut serta dalam pertempuran Surabaya. PRIM dirombak menjadi Kesatuan Divisi Patimura bulan Oktober 1946 dan Yohanes ditunjuk menjadi Ketua Penasihat Kesatuan tersebut. Terdapat catatan karena agresi militer 1 dan program RERA seusai pemberontakan PKI Madiun, kesatuan tersebut diperkecil menjadi resimen dalam kurung 1947 dan belakangan batalion dalam kurung 1948. Yohanes belakangan ikut mengatur suatu ekspedisi yang sempat merebut Namlea di Pulau Buru dari Belanda sebelum bala bantuan KNIL merebut kembali kota tersebut. Setelah Republik Indonesia Serikat resmi berdiri sesuai dengan ketentuan perjanjian Linggarjati, jabatan Gubernur Maluku dihapuskan oleh Soekarno pada bulan Juli 1947. Yohanes ditunjuk sebagai anggota delegasi Indonesia yang dipimpin Mohammad Rum untuk perundingan perjanjian Renville. Setelah agresi militer 2 dan gencatan senjata dari PBB, Yohanes kembali turut serta dalam perundingan perjanjian Rum-Ruyen. Yohanes juga meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan Negara Indonesia Timur atau NIT sebagai anggota Republik Indonesia Serikat, dan Yohanes ditunjuk sebagai perwakilan RI ke NIT. Pada masa Perang Kemerdekaan, Yohanes awalnya merupakan anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai anggota Dewan Pimpinan Partai. Ia dikenal sebagai anggota Grup Kaigun yang kebanyakan bekas mahasiswa hukum di Leiden. PNI terpecah pada bulan Desember 1948 karena masalah perundingan antara Muhammad Hatta dengan Belanda, sehingga Yohanes pindah ke Partai Indonesia Raya atau PIR rintisan Wongsonegoro. Sebuah gambar terdapat pada subbab 2.4 artikel ini dengan takarir Yohanes Latuharhari dalam kurung kedua dari kiri di atas kapal USS Renville selagi perundingan perjanjian Renville. Subbab 2.5, Gubernur Maluku. Seusai pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar, Yohanes berangkat ke Maluku untuk menjabat sebagai gubernur de facto. Sebelum ia tiba, sempat terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan dan TNI meluncurkan suatu operasi di kota Ambon sehingga kota tersebut menjadi luluh lantak karena pertempuran. Setibanya Yohanes, ia mulai memperbaiki sistem pemerintahan di bekas medan perang tersebut dengan merekrut bekas anggota Sarekat Ambon dan sejumlah mantan pegawai negeri zaman Belanda untuk mengisi lowongan-lowongan di pemerintah provinsi. Daerah Maluku Selatan juga dihapuskan dan digantikan dengan dua kabupaten, yaitu Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Pada masa jabatannya, Maluku Tengah dilanda perang. Keadaan darurat militer berlangsung sampai tanggal 30 Juli 1952, dan setelahnya, keadaan darurat militer ini dicabut sehingga tersisa keadaan perang di Ambon dan Pulau Seram saja. Selagi menjabat sebagai gubernur, Yohanes mencoba untuk mencabut status keadaan perang ini secara menyeluruh. Yohanes menjabat sebagai gubernur sampai tahun 1955. Karir Yohanes sebagai gubernur berhenti karena pecahnya koalisi antara PIR dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Karena PIR bukan lagi partai pemerintahan, PNI dan Masyumi meminta agar Yohanes digantikan orang lain. Pada akhirnya, ia digantikan dengan Muhammad Josan, politisi Partai Sosialis Indonesia, dan digeser menjadi staf di Kementerian Dalam Negeri. Pembacaan bab 2 merupakan penutup dari artikel lisan Indonesia pada Yohanes Latuharhari bagian kedua. Pada bagian selanjutnya, membahas bab 3 kehidupan pribadi, bab 4 meninggal dunia, sampai dengan bab 5 peninggalan. Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi Berbagi Serupa 4.0 tersedia di creativecommons.org/licenses/by/SA/4.0.